Komið sæl og velkomin í markaðinn hér á eyjunni. Ég heiti Ólafur Arnarsson og gestur minn í dag Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri tónlistar og ráðstefnuhússins Hörpu. Vertu velkomin.
Takk fyrir kærlega.
Það mikið að gerast hér í Hörpu. Alla daga, það ekki?
Jú, sannarlega. Þetta hús er mjög lifandi. Við erum náttúrulega að taka saman núna og höfum verið að taka saman tölur frá síðasta ári. Og mér sýnist á öllu að það hafi slegið með til fjölda viðburða. Það var 1400 viðburðir haldnir í þessu húsi.
Þannig
að getur svona rétt ímyndaðir hvort það ekki almennt mikið fjör. Enda margar vistarverur hér.
Já, það nefnilega sem margar vistarverur.
Já, það margir salir og alls konar rými sem að fólk kannski þekkir ekkit endilega mikið sem að sækir hér, það bara tónleika. Þannig að það mikil fjölbreytni í þessu viðburðahaldi. Listviðburðin náttúrulega flestir.
Já.
Tónleikar og reyndar ótrúlega margar leiksýningar líka haldnar í Hörpu.
Já.
Og svo það ráðstefnu haldið og fundir og sýningar og veislur og annað mikið af svona persónulegum viðburðum líka sem eru haldnir hér. Þannig að það eru það byrja rúmlega 400 svona þeirri sortinni en 700 listviðburðamegin.
Já, já.
Og svo svona alls konar til viðbótar sem við erum með.
Já. Hápunktarnir, ég vetur, hverjir hafa þeir verið?
Þetta nú sko svolítið eins og að byrða mann að gera upp á milli barnana sinna, sko. En það hafa verið margir hápunktar. Þetta verið alveg frábær vetur og sérstaklega gaman að finna tónleikahaldið og miðasalan að taka svo vel við sér.
Já.
Þess að það tók dálítinn tíma eftir heimsfaraldurinn að vinna aftur upp, hvað maður að segja, þetta svona þennan tiltrúnað og í raunni áhuga og svona skuldbindingu fólks til að kaupa með og koma tónleika. Það að fólk var kannski að bíða alveg fram á síðustu stund af því það var búið að vera í 2-3 ári einhvern veginn í því ástandi að geta kannski aldrei alveg treyst sko.
Jú.
Treyst í hvort að...
Já, einhverjir áttu miða, hafði keypt miða rétt fyrir COVID og það var ekki, viðburðinir hafði ekki enn átt sér stað,
svo
kannski
2-3
ára síðar.
Nákvæmlega og einmitt og fólk átti upp safna kannski bara einhverja átta tónleika eitthvað svoleiðis. Þannig að tók svolítið tíma að ná aftur svona betra jafnvægi og það að nást sem mjög gleðilegt og svo þetta sjáum við svona stórkostlega skærar og fallega stjörnur eins og Víking Heiðar með sína þrennu í febrúar afmælis tónleikana það sem að var bara ég held að fólk hafi bara fallið í trans reynlega við að hlusta á þetta.
Já, það var upplifun, það getur þetta sjálfur.
Já, einmitt, þetta var svona nánast trúalegu upplifuna.
Já.
Að finna, og það þetta galdurinn í þessum lifandi viðburðum.
Já.
Þú getur hlusta á dásanlega tónlist í Spotify eða hvaða veitu eða hvort út með hérna, gömlu plötuna þína eða hvaða er, en það að upplifa þessa samveru og þessa tilfinninga sem að verða í sal þegar fólk hlusta saman, það eitthvað sem óviðjafnalegt.
Og líka í þessum sal, hljómburðurinn.
Já, hann yndislegur.
Hann magnað.
Já, hann það. Salur, sko, eldborgasalurinn í rauninni eins og bara svona hljóðfæri í sjálfu sér, þess að það hægt að stilla hann af á svo óteljandi marga vegu til þess að hámarka eða fá sem sagt góðan hljómburð, allt frá því að vera með einsöngvara eða einleikara yfir í að vera með dauðarokk, sko. Það er allt þar á milli og symfóníuhljómsveitir og allt það, þannig að salurinn er yndislegur, sko.
Já.
Og svo náttúrulega, maður ekki gleyma heldur, hinni, já, það eru margar stjörnundar en hún Laufeylín sem að hélt líka sína uppseldu þrennu.
Jú.
Það var alveg stórkostlegt sko, að upplifa það og ég var nú að spjalla bæði við hana og hérna umboðsmannin hennar eftir lokatónleikana og mér þóttir væntum að heyra það, hún er auðvitað búin að vera sömuleiðis að svona túra, halda tónleika víða heim og hann sagði við mig umboðsmaðurinn hennar, hann sagði, ég veit þetta hljómar eins og svona flatteri eða hérna, einhvers konar, skjall nákvæmlega, en ég segi þér það alveg satt að þetta besta hús sem við höfum spilað í og hér hefur okkur liðið best.
Já,
það er mjög vænt að heyra.
En það er þá ekki bara húsið og umgerðin sem að snýr, sem að við sjáum sem komum hingað og sem tónleika gestir, þetta er þá líka baksviðs og allur sáumbúnaður.
Já, og algjörlega, og ég held að þetta styrkur Hörpu, þetta gríðarlega fallega hús, þetta íkon sem að fólk fellur í stafi yfir það, þetta við finnum það hér og upplifum á hverjum einasta degi að gesti sem kom í húsið og kannski fyrsta sinn og jafnvel þeir sem koma hér oftar að það, þú veist, það er alltaf þessi tilfinning sem þú svona, maður svona tendrast upp einhvern veginn að þessari fegurð en þegar við fáum og sérstaklega þegar við fáum hérna, umsagnir eða svona viðbrögð og bref eða, já, frá erlendum viðburðahöldurum og gestum og þá ég að tala bæði tónleikamegin og líka ráðstefnumegin að þegar að allt er nú talið og fólk er búið að segja Reykjavík frábær og Ísland alveg óvegjafnulegt og húsið eitthvað hérna, listaverk sem við höfum aldrei, komið inn í annaðis listaverk en svo er það fólkið svo er það þjónustan og svona viðmótið sem að ríkir hér meðal starfsfólksvörpu sem er mikið fagfólk.
Já.
Það er þetta sem að stendur þegar upp er staðið eftir svona sem það sérstakasta eða dýrmatesta má segja.
Já, hitt væri kannski lítið sviriði ef það vantaði upp
á. Akkurat, nákvæmlega rétt, já.
Þú nefndir Víkingheiðar áðan, hann er nú með sérstök tengsl við hörpu, er það ekki? Hann hefur tekið þátt í að velja hér inn flíklana.
jú, hann er með mjög sérstök tengsl við hörpu og hann sko spilaði náttúrulega hérna á opnuna tónleikunum,
Já.
Kornungur. Ég með þess að ég man þannig að því ég hennu tengist nú þessu húsi einhvern veginn alveg aftur í fyrra líf bara liggur við þegar ég starfaði hjá borginni að þá var þar að, hérna, að stýra menningamálum að þá var ég svona fulltrúi borgarinnar í ýmsu sem að snerti hörpu í undirbúningsfasanum og þegar þetta átti að verða svona sambland af enga og opinberi framkvæmt
alveg rétt,
og allt sú saga sem er nú örugglega efni í annað viðtal en þá man ég eftir því að hann spilaði þegar var verið að gefa húsinu nafn þegar var verið að svona afhjúpa og þá var húsin náttúrulega ekki full byggt sko.
Nei.
Og það var inn í svona mjög hráum sal og allir með hérna hlífðarhjálma og svona. Þannig að hann tengist húsinu alveg frá upphafi og svo eins og þú segir, ég meina hann tók þátt í því að velja fyrstu flíklana sem voru keftir.
Já.
Og síðan var hann, svo ég orðið hann bara pent betri en engin við að hvetja eigendur til að gefa hörpu nýjan flygil í 10 ára afmælisgjöf sem var árið 2021 og hann vígði þann flygil á sínum tónleikum það ár.
Alveg rétt og það mæðir vist eitthvað aðeins meira á flyglunum hér í hörpu en svona flyglum í stofum landsbyggðar.
Já, og sannarlega og það er auðvitað þannig að þessir heimspíanista sem er að koma hingað og eru til dæmis að spila með symfóniuhljómsveitinni, það bara er alveg reglulega að þau fáu þetta bara algjört heimsklassa fólk, bæði til að stýra hljómsveitinni og einleikarar, að þessir píanistar að þeir eru með mjög oft sérstakar skoðanir og eða ekkit oft bara alltaf á því hvers konar hljóðfæri, hvers konar hljóm þeir vilja. Og svo þetta fer eftir því hvaða verk er verið að spila, það fer eftir í hvaða sal er verið að spila, þú þarft annars konar hljóðfæri til að drífa í gegnum heila symfóniuhljómsveit í sal eins og Eldborg,
já.
Heldur nú þarft í sal eins og Norðurljósum þegar þú ert að spila jazz kannski eða eitthvað slíkt.
Já.
Þannig að hljóðfærin eru svona með sína persónuleika og sína eiginleika og svo er það nú þannig að þegar að hús eins og Harpa við staðsetjum okkur þannig að og svona loforðið er að við erum ávallt á heimsmæli kvarða, við erum svona svolítið að keppa við heiminn, við erum ekki að keppa hér innan landseldur, erum við að stækka tækifærin og fjölga þeim og svona stækka kökuna fyrir alla vonandi, en þegar við erum að bera okkur saman við önnur glæsileg hús í Evrópu sem dæmi, að þá gengur eiginlega ekki að vera með hljóðfærin öll orðin eldri en 10 ára.
Nei.
Þetta er svona eitt af þessu sem maður þarf að passa upp á.
Já. Og er það ekki alveg rétt? Ég með minnir að ég hafi einhvern tímann lesið það að sko hús í þessum gæðaflokki með þennan hljómb sem að Harpa hefur er ákveðin forsenda til að hinga fáist heimsklassa tónlistamenn.
Það er bara engin spurning, þetta er svo hárrétt og maður getur bara ekki nógsamlega þakkað þeim sem að höfðu þessa fyrirhyggju og þessa ástríðu fyrir því að tryggja það að hér væri einmitt hljómburðurinn heimsklassa, fyrsta flokks. Og það gerðist mjög snemma í þessu ferli að það valdist sem, sagt, sem sko, ráðgjafafyrirtæki og svona samstarfsaðili með félagi sem að þá hétt Austurhöfn og það sem að ríki og borg komu saman og voru undirbúið þetta verkefni, það var að vera skilgreina hvers konar skilmála viljum við setja þegar þetta verður nú allt saman búið út eins og var gert á Evrópska efnahagssvæðinu að við viljum hafa hér fyrsta flokks arkitektur, við viljum að þetta hús verði tákni í borginni, við viljum búa hérna til nýtt svona akkeri í miðborginni. Þetta var að vera heimili sinfóniljónstarinnar, þetta var samt að vera mjög fjölbreytt og mikið fjölnotahús.
Mm-hmm.
Þetta var að vera ráðstefnuhöll og styrkja Reykjavík sem alþjóðlega ráðstefnuborg og það sem var algjört grundvallaratrið og var skrifað alveg út í hörgul, það voru kröfurnar um hljómburðin.
Já.
Og öll þau gæði sem að sko hanga á þeirri spýtu, þú veist, það eru ofbóðslega margar ákvarðanir og margt sem að hangir á þeirri spýtu til að það geti gengið upp.
Er það ekki samblanda verkfræði og list að ná þessum hljómburði?
Jú, og bara eðlisfræði og öllum hugsanlegum vísindum og listum og galdri.
Einhverjum. Já, já.
Og heyri það og finn það svo glöggt þegar að ég er til dæmis í, og við Harpa er aðili að agalega virðulegum samtökum evróskra tónlistahúsa sem heita Echo.
Mm-hmm.
Og við hittum svona að eru hvoru þessi stjórnendur og þá er oftar en ekki verið að tala hljómburð og það er verið að tala sali og eitthvað slíkt.
Mm-hmm.
Og orðsporið er svo kríðarlega dýrmætt eins og við vitum. Og fyrir svona hús þá skiptir það öllu máli og hinga að koma eins og vanandala gest strax í byrjun. Þessar stórfenglegu hljómsveitir eins og Berlínar Philharmonían og fleiri sem að koma hér upplifðu það að spila í Hörpu, það kom öllum algjörlega óvart hvað þetta var stórfenglegt og svo spyrst orðið út og þá einhvern veginn fór boltinn að rúlla. Þetta er mjög lítill heimur og núna er það þannig að þú veist, það vilji allir koma hingað.
Já.
Við getum verið hér með stórstjörnur á sviðinu og bara hverjum degi ef við hefðum ráð á því.
Já. En eins og segir, Harpa er ekki bara tónlistahús, þetta er líka ráðstefnuhús og ráðstefnu miðstöð má segja.
Einmitt.
Það er kannski eitthvað sem að við sem erum ekki hér á hverjum degi verðum minna vörvið. En það er, maður sér það að til dæmis stór íslensk fyrirtækin svo Landsvirkjun og svona erum við sín ársfundi hérna og en það er meira, það eru skápmót og það er alls konar ráðstefnur og mót sem að kannski fara ekki hátt nema þá kannski í þröngum hópum. En það er stíft prógram allan ársins hring, er það ekki?
Jú, það er það. Og þetta er dálítið óvenjulegt að vera með hús sem er svona samansett, er með þetta mikla listræna starfsemi, verandi með Sinfóníuhljómsveit Íslands sem fastan íbúa, þetta íslensku óperuna sem hefur verið fram á þennan dag og síðan ger ég ráð fyrir að þjóðar ópera taki við hér í húsinu. Og eins og ég segi, ég meina kannski 700 listviðburði ári, en svo er líka þessi sterka og mikla þetta mikla viðburðahald sem er ráðstefnumegin og fundamegin og þar erum við bæði með mjög markvissum hætti í samstarfi við ráðstefnuborgina Reykjavík eða Mítin Reykjavík sem er svona markað samstarfi innan Vébanda Íslandsstofu.
Mm.
Þar erum við að sækja á alþjóðlega markaði, erum að kynna Reykjavík auðvitað og þá Hörpu sem álitlegan fundastað og erum með alls konar fleiri svona markaðsaðgerðir í gangi. Við erum auðvitað að keppa þar við hús í norður Evrópu og svo sem í Evrópu. Erum sterk þegar kemur að því að vera þetta mid-Atlantik eða mitt á milli Evrópu og Bandaríkjana og erum þar að leiðandi til fyrir svona alþjóðlegri viðburði. Þá er Harpa dálítið sterk og hér eru haldnar mjög stóra ráðstefnur, einmitt sumar þannig að það er ekkit einast íslenski þáttakendi í þeim. Já. Sko. Það geta verið læknasamtök eða þú veist fjármála fyrirtæki eða bara nefndu það, sko, það já. Er eiginlega alveg, það er engin mörk á því hvernig það er, sko, og svo þetta má ekki gleyma því að viðburður eins og Arctic Circle
já.
Hefði að öllum líkindum, ég vil nú ekki taka svo djúft í árna að segja hann hefði gjörði til, en hann hefði sannarlega held ég ekki þróast með þeim hætti sem hann hefur gert og ekki hérna, orðið eins svona glæsilegur og svona áhrifamikill ef ekki hefði verið fyrir húsins og hörpu. Mm-hmm. Ég held að Ólafur Ragnar Grímsson sem er þetta guðfaðir þess viðburðar, þess mikilvæg viðburðar, hann segir þetta sjálfur.
Já.
Þannig að það er vegna þess að harpa var hér til að þá er hægt að byggja upp viðburð eins og Arctic Circle já. Sem eru þetta alveg á hæsta level ef hægt er að orða það þannig og er að það sem verið er að fjalla um feikilega mikilvæg og brýn málefni og þetta viljum við líka harpa verði vettvangur fyrir svona merkingar bæra viðburði.
Jú, talum ekki um þegar þeir tengjast norðurslóðum.
Já, einmitt.
Það er vel við hæði.
Já, eða þeir tengjast öðru sviði það sem Ísland hefur mjög mikið fram að færa sem er mannréttindamál og jafnréttismál, annar viðburði sem að Hanna Birna Kristjansdóttir hefur verið að byggja hér upp og heldur árvist hérna með hvern leiðtóum víða að úr veröldinni. Þannig að það eru þessi viðburði sem við erum mjög stolt að því þó að við séum húsi er ekki að halda þetta sjálft.
Nei, nei.
En við erum þetta vettvangurinn fyrir þá og erum mjög stolt að því.
Og maður fær eitthvað á tilfinninguna að harpa íti undir, sko, mann verður auðvitað að hugsa til mikilvægi samgangna og nú helst þetta í hendur að hér erum við með þessa glæsilegu miðstöð, þessa glæsilegu höll svo mætti orði komast hérna í miðjur norður Atlantshafinu og við erum með þessar góðu samgangur til og frá landinu, bæði til Ameríku og til Evrópu.
Einmitt.
Og þannig að þetta, maður fer að tilfinninguna að þetta styðji hvert við annað.
Algjört líkil atriði, það er algjörlega þannig og ég svona segi það fullum fettum og það er mantra nokkar að hlutverk hörpu er að skapa menningarleg, samfélagsleg og efnahagsleg verðmæti.
Mm-hmm.
Og þetta er algjör maskína þegar kemur að þessu.
Já.
Jú, það þarf eigendurnir þurfa að leggja tiltekna fjármuni með inn í reksturinn, en sko það sem að þetta hús býr til af tekjum fyrir samfélagið, og ég tala ekki þá gjaldeyristekjum þegar við erum að horfa á þessa erlendu og alþjóðlegu viðburði,
jú.
Að það er eitthvað sem að virkilega hreyfir.
Þetta er nú almennt ekki bakpokaferðalengar langar sem koma á þessa viðburði hér.
Nákvæmlega, svo sannarlega er það ekki þannig og þó er þetta allir séu velkomnir.
Já, þetta er hópur sem er líklegri til að skilja meiri gjaldir eftir í landinu en ýmsir aðrir hópar.
Ég held að ráðstefnu gestun, ég held að Mítin Reykjavík hafi að ráðstefnu borgin hafi sýnt fram á það og það er þetta vel þekkt annars staðar að ráðstefnu gesturinn er að skila kannski svona þrefalt því sem að þessi hefðbundni einstaklingur í fríi skilar og svo er þetta misjæmt, þú veist, hvort út að tala um einhverja svona sem að kallaða kvataferðir eða svona fyrirtækja viðburðir eða ráðstefnur, það er dálítill munur á þessu en heilt yfir er það þannig að þessir gestir eru að skila meiru og svo þannig að þú veist, í tengslu við eina ráðstefnu verða til sko bara auðveldlega einhverjar 1000 plus gistinætur.
Já.
Sem dæmi
já.
Og það sem að hefur verið að gerast líka sem er mjög ánægjuleg þróun er að við höfum í vaxandi mæli verið að fá það eru tilteknir tónleikahaldarar, sérstaklega, ég vil nefna einn sérstaklega sem að kemur frá Bandaríkjunum sem að er að koma með hljómsveitir hingað í hörpu, sumar hverja sem við erum ekkit sérstaklega kunnug, áttum okkur ekki alveg á því hvað þetta eru stórnöfn og það er verið að halda þrenna tónleika jafnvel í Eldborg með sömu hljómsveitinni, þrjú kvöld í röð og gestirnir koma með.
Þeir
eru fluttir inn, já. Þannig að full Eldborg er bara full af bandarískum tónleikagestum sem að fylgja hljómsveitinni sinni og þetta er þá einhvers konar svona hérna, kvöld eða allavega mjög dyggir aðdáendur.
Já.
Og enn og aftur þetta er bara einfalt reikningsdæmi að horfa á ef það eru kannski þrennir slíkir tónleikar eða svona hérna, þrjár þrennur á ári
já.
að þá bara það eitt og sér að gera mjög mikið fyrir svona þetta efnaðslega fótspor.
Já, já. Þannig að sko, það sem þú ert að segja að þegar maður horfir á það sem harpa svona fjárhagslega eða efnaðslega leggur fram þá er mjög rangt að horfa bara á hörpu í svona í einhverju lofttæmi því að harpa getur verið það sem að það sem ofta flestum fyrirtækjum er til eitthvað og samfélagum er til eitthvað sem heitir cost center eða svona kostnaðarmiðstöð
Nákvæmlega.
Það sem að það, þú þarft að leggja peninga með því en það skapar tekjur annars staðar
Þetta er mjög góð samlíking og sko það er bara mjög góður business
já.
að reka hörpu þó að svona fyrirsögnin verði gjarnan harpa tapaði einhverjum x miljónum og ég er ekki að gera lítið úr því, við skulum hafa það alveg á hreinu. Við höfum auðvitað slegist við það og það hefur verið slegist við svona þetta, hvað maður að segja, þessa innbyggðu áskoranir í það rekstrar módel sem að þessu félagi var búið frá byrjun og það er ekkit nýtt en okkur hefur orðið ágengt í því og ég svona vil halda því fram að við gerum mjög vel það sem við ráðum við að gera svo þetta eru þætti sem að tengjast bara upphafi máls eða skulum við segja því að eigendurnir núverandi sem er ríki og Reykjavík borg ríki er þarna 54% og borgin 46% eigendur þegar þessir eigendur þurftu að stíga inn í hruninu og taka verkefnið yfir að þá þetta þurfti að endur fjármagna það og það þurfti að halda áfram og krónan hrundi og þetta muna allir og þannig eigendurnir eru í rauninni að endur greiða ákveðin stoppkostnað sem var til á sínu tíma og það var sá kostnað að vera endur fjármagnað með útgáfu skuldabréfa sem að eru bara núna á Nasdaq, fólk átt að segja ekki á því kannski að Harpa er ekki menningastofnun heldur er þetta samstæður rekstur móðurfélags og þriggja dótturfélaga og þar að vera eitt dótturfélagið á Nasdaq með skuldabréf og þar eru sem sagt framlög eigendana að renna bara í gegn fara ekkit svo sem inn í fara ekki inn í rekstur hörpu þó þau byrtist í ársreikningi að þá erum við sannarleikja notaðu til að halda tónleika eða eitthvað slíkt heldur faraðu bara beint í að greiða þessu skuldabréfi, það er annars vegar framlagi eigenda og síðan er það ákveði rekstrar framlag sem að hefur verið samið og við erum búin að bara sína fram á með mjög gagnsæðum hætti hvers vegna það er nauðsynlegt og það er þetta snýr fyrst og fremst að þessari byggingu ég meina þetta er, við erum að reka hér sem ég segi, listaverk á heimsmæli kvarða, við erum að reka borgartorg undir þaki sem er galopið hús þetta er áfangastaður ferðamanna og þetta heimamanna þetta stóra félagseimil þetta samkomi hús þjóðarinnar
Já, hér er margs konar starfsum og hér eru til hans veitingastaðir vinsæli veitingastaðir sem fólk sækir sem er ekkit endilega að sækja viðburð
Nei.
Í hörpu það kvöldið segir.
Nei, og það hefur alveg verið sérstætt markmið hjá mér að Harpa verði svona þessi staði þar sem fólk getur bara droppað inn og svolítið hangið mitt farið á veitingastað skroppið í hérna, hönnunabúðin í rammagerðina eða kíkt í rými sem er við settum upp einmitt notuðum COVID vel og breyttum mjög miklu á jarðhæðinni bjögum til alveg frábært rými í samvinnu við Þykjó sem er þar eru miklu snillingar, ungar konur og þetta er til hljóðheimnar og þetta er bara opið og ókeppis og fólk getur komið þarna með börni sín og notið þessa svona uppgöta alls konar hljóð og músík þannig að það eru verið búin að búa til miklu fleiri tilefni fyrir fólk til að bara koma inn að droppa inn í húsið þannig að það eru svona þessir þætti sem snúa því að halda við þessari gríðar stóru dýru fasteign sem við viljum ekki að drabbist niður
Nei.
Og er þannig gerð að það er ekki bara útleigjanlegir fermetrar
Nei,
í hverju
nei.
Hotni það nei. Er ekki svo leiðis það er annars vegar það og svo hins vegar er það þetta menningarhlutverk og þetta samfélagslega hlutverk sem á þessum hús þarf að sinna af mikilli alúð og það eru þessi framlög eigenda eða sérst framlög eigendana eru raun eyrnamert þessum þáttum.
Já. Það hefur ekki verið auðvelt að fara í gegnum COVID með þennan rekstur, trúi ég.
Nei, nei, það var ekkit auðvelt sko, en það var samt alveg ótrúlega lærdómsríkt og ég vil bara segja að dýrmætt er upp að staðið.
Mm.
Við einsettum okkur auðvitað bara, vissi engin hvað við erum að fara út í, við einsettum okkur það eiginlega strax að við myndum gera allt sem í okkar valdi staði til að halda húsinu opnu
mm-hmm.
og auðvitað vegna þess að hér svo hátt til lofts og vítt til veggja að þá gátum við unnið svo vel með jafnvel ströngustu takmarkanir.
Já.
Með því að stilla bara sölum þannig upp og hér eru þau allir náttúrulega sérfræðingar í það var bara sóttvarnir að heimsmæli hverða voru merkingarnar í lyftunum, þá vissi ég það að það var, starfsfólki var allt komið með hérna, þetta inn í DNA hjá sér sko.
Já, já.
Þannig að það tókst lýjulega vel og svo vil ég segja það að eigendur Hörpu stóðu frábærlega vel með húsinu
já.
Á þessum árum, frábærlega vel gerðu það verkum að við gáttum farið í mjög mikilvægar ég bara svona grænar fjárfestingar skiptum hér út LED sérst, í ljósum, í LED fórum í umfásmikið svona orku spartnaðarverkefni og gerðum eitt og annað sem hefði nánast þér út til okkar að gera með því að vera með þeirri keyrslu sem í gangi sko 1200-1400 viðburður ári, það bara ekki hægt breyttum jarðhæðinu umtalsvert og svona fjárfestum í breytingum sem að gerðu það verkum að þegar að harpa svona og við öll stigum svolítið út úr COVID-21 á 10 ára ammælinu, þá var þetta svolítið ný og fersk harpa.
Já.
Þegar gerði það.
Já, maður kom hérna inn og þetta var frábrugðið því sem að maður myndi eftir.
Já.
Búið að breyta til þeim miðasölunni og þetta er allt annað umhverfið þarna á jarðhæðinni.
Einmitt. Og svo er náttúrulega þetta spennandi nýja umhverfi okkar hér allt í kringum okkur, við getum eitthvað ekki beðið eftir því að girðingin falli sem að núna skilur okkur á Landsbankana að það er búið að taka langan tíma en þegar að öllu því enn og lokið og Reykjastræti og allt í kringum Landsbankana verður fullt klárað og verður þetta náttúrulega alveg stórkostlegt borgartorg sem að og enn skemmtilegra heldur en var.
Já, já. Svo er 5-stjörnu hótel hérna við hliðina.
Jú, einmitt.
Það skemmir nú ábyggilega ekki fyrir.
Það skemmir sannlega ekki fyrir og bara er hitt besta mál. Það stóðu hins vegar væntingar til þess á sínu tíma að þetta hótel og þetta stór harpa þarna í mjög mörg ára og bar með holunar alltaf.
Jú, jú.
Og það var ekki gott og hjálpaði ekki upp á en það stóðu væntingar til þess og sérstaklega kannski hjá eigendum að þarna myndi rísa ráðstefnuhótel sem að yrði svona myndi marka einhver vatnaskil og gera það verkum að rekstur Hörpu yrði sjálfbær.
Mm-hmm.
Í fyrsta lagi þá voru það allum líkindum svona per se óraunhæfar væntingar.
Mm-hmm.
Hótel eitt og sér breytir því ekki, það munar það miklu. Bara eins og ég segi við að reka þessa fasteign og svo hitt að það vörumerki sem að varð fyrir valinu, Edition,
já.
Er ekki skoraðstefnu hótel.
Nei, það er allt annars konar hótel. Það er svona, ég vil ekki kannski segja bútík hótel en það er svona orðið sem að kemur helst upp í huga.
Já, nákvæmlega hárrétt. Og þetta er svona í þessum dýra verflokki en það sannlega hefur svona búið til aukna breidd fyrir Reykjavík sem áfangastað
mm-hmm.
og þýlitinu til alveg frábær viðbót. Og þegar við erum hér í þessu húsi að taka móti sem bara leiðtóum Evrópuráðsins eins og var hérna síðasta vor eða við vorum erfisku kvikmyndavellunin og svo framvegis og svo framvegis, þá er frábært að vera með svona hótel við þröskuldin.
Já.
Og fólk geti gengið hér þurrum fótum neðanjarðar að vilja á milli, þegar kemur að alls konar öryggismálum og slíku, þannig að ég vil sannlega ekki gera lítið úr því, það var bara frábært að vera með þetta hótel hér,
mm-hmm.
en það markaði ekki kannski þau vatnaskil þegar kemur að ráðstefnu haldinu sem einhvern tímann stóðu vonir til.
Nei. Og kannski er það til of mikils mælst að gera ráð fyrir því að svona bygging verði sko sjálfbær sem rekstrareining vegna þess að eins og vorum að tala áðan að þá Harpa náttúrulega hluti af ákveðnu hagkerfi hérna.
Já, nákvæmlega. Sko, við erum okkar rekstrartekjur eru kannski svona á bilinu 1,5 miljardur eða eitthvað svo leiðis. Mm-hmm. Það er nánast annað eins sem veltur í gegnum miðasöluna, sem veltan á miðasölunu í húsinu.
Já.
Og það slagar upp í það, nú kannski aðeins lægri tala, sem að er veltan í sko veitingaþjónustunni.
Já.
Þannig að þú veist, bara þetta þrennt svo, við horfum bara þessar tölur, að þá sérðu hvert við erum komin. Man tala bara einhverja 5 miljardar eða eitthvað slagar í það, sko, sem er bara svona, hvað maður að segja, hagkerfið innan Hörpu.
Það er bara hér innan.
Já. Þannig, en þetta er ekki endilega birtast í ásreikningum okkar, að því við erum auðvitað bara að horfa á þær hérna tölur sem að
og ekki þessi 1000 hótelherbyggi sem eru leigð út í tengslu við eina ráðstefnu.
Nei. Ég þarf að fara að gefa út einhverja viðbóta skýrslu bara.
Já, það þarf að afleita hagkerfið sem stafar frá Hörpu.
Ég auglýsi bara eftir áhuga sem samstarfsaðilum um að kortleggja þetta með fyrir okkur.
Já. En svo við komum aftur að einmitt rekstrinum og sko, þetta er náttúrulega gríðarlega fjárfesting og þess að þú bendir á þá kannski mikilvægt að horfa ekki á niðurgreiðslu á stofnkostnaði sem hluta af rekstrakostnaði Hörpu. Af því það er bara allt annað, allt önnur ella.
Allt önnur ella, já.
Eigendur hafa staðið vel á bakvið Hörpu. En það, á tímabili þá var nú dáldið brokkengt og það voru skeytasendingar milli eigenda og það var, ég man eftir því að ríki gagnrýndi borgina hefur maður rétt fyrir að taka allt og há fasteigna gjöld af Hörpu og borgin sá á móti, já, þetta er nú bara byggt á upplýsingum frá hvað fasteignaskrá eða hagstofunni eða hvernig það er. Er Harpa komin á lignan sjó hvað þetta varðar? Er fullkomin sátt milli eiganda og er þetta í lagi fyrir Hörpu?
Þetta eru mjög góða spurningar, sko. En þetta eru þetta alveg hárétt hjá þér, að fyrstu árin voru mjög erfið hvað þetta varðar, bæði það að það voru mögulega óraunhæfar væntingar um tekjuöflun og svo hvað kostnaðan er því lára móti. Svo það er hið margfræga og títnefnda fastegna gjaldamál, það er ekki skemmtileg staða fyrir stjórnendur hér sem þá voru að þurfa að fara í mál við eigendur sína.
Nei, það er
ekki góð staða og þurfa í raun á sama tíma að stóla á framlög til þess að láta dæmi gangu upp.
Mm-hmm.
Þannig að þetta voru erfiðir tímar en það var þannig að það var einmitt ríkisstofnunin Þjóðskrá sem að vinnur fastegna matið og grundvöld þessa fastegna mats þá leggur Reykjavíkuborg á sín fastegna gjöld ergo fastegna matið var mjög hátt og þar með verða gjöldin mjög há og miklu hærri heldur en gert hafði verið ráð fyrir hér
á
þessum stað.
Já og það var nú tekist á að það er mann rétt sko hvort að það veri eðlilegt að miða við fastegna matið svona rátt fastegna matið að því að það væri svo margt svona sérstakt við þessa fasteign. Bæði er hún mjög dýr, þetta er náttúrulega mjög dýr fasteign ef menn væri alltaf með þetta bara beint úr Excel þá er aldrei til nein listaverk.
Nei, ég held að Þjóðleikhúsið hefði aldrei verið byggt og svo mætti lengi telja alveg hárétt sko. En það endaði nú með því, ég held að þetta er nú svo löng og leiðileg saga, við skulum ekki fara að rekja hana, en það allavega það endaði með því að Harpa taldi sig hafa unnið málið, fór allarið upp í Hæstarétt.
Já.
Og það var hér mikill fögnuður en svo kom Þjóðskrá eða einhverjir þar með krókamóti bræði.
Já.
og endur mátu komið nýtt fasteignamat það sem var lagt út frá sko tekjuvirði en ekki sem sagt hvorki stofnkostnaði og náttúrulega augljóslega ekkert markaðsvirði til fyrir húsins og þetta og tekjuvirði var þá í vaxandi mæli að fara að beita því á atvinnuhúsnaði. Nema vandamáli var það að tekjuvirðið var sko þrefalt það sem að var raunverulegt sko tekjustreymi í húsinu og þessu var nú áfriðið í tvígang til yfirfasteignamatsnefndar eftir ég kom hérnin en það endaði svo með því að þjóðskrá sem sagt stofnaði nýjan flokk sem samkvæmt minni bestu vitund að það allavega var þannig og ég hef ekki heyrt af því að það hefði breyst samkvæmt minni bestu vitund og þá eitt hús á landinu í þessum nýja flokki sem er sem sagt flokkurinn tónlistar og ráðstefnuhús og þar sem sagt er fasteignamatið með þeim hætti að við höfum verið að greiða einhverja 340 miljónir á ári í fasteignagjöld. En til að svara nú beint spurninguðinni varandi eigendurna að þá get ég bara heilsuga sagt að það hefur verið full samstaða, ríkt full samstaða á milli þeirra kemur á málefnum Hörpu og ég finn ekkert nema bara mikinn metnað. Og skilning á því, sko, hvað þetta hús er einmitt mikil maskína þegar kemur að því að skapa verðmæti sem að bara skipta öllu máli. Svo þarf þetta að finna bara praktíska leiðir og auðvitað og eðlilega annarkvort væri það nú að þá erum við að þurfum við að vera trú yfir því sem að okkur er treyst fyrir. Við finnum fyrir bara miklu aðhaldi og það þarf að tryggja það að hér sé reksturinn alltaf mjög metnaðafullur og hagkvæmur. Og við viljum alltaf gera aðeins betur en áður. Þannig að ég er bæði með mjög öfluga stjórn og svo er eigendanefnd sem er skipið fulltrúum ríkis og borga sem að hittist nokkur sinnum á ári og bæði hvað varðar upplýsingagjöf og það er bara hér allt upp á borðum og allt gegnsætt í því sko. Þannig ég get ekki kvartað yfir þessu.
En þú nefndir áðan að það ætti nú kannski að taka saman sko, hvaða áhrif, hvaða tekjur Harpa skapar. Ég manna fyrir allmörgum árum þá kom ég að slíkri skýrslugjær fyrir kvikmyndaframleiðendur.
Já.
Og að því að það er nú stundum haft á orði og svona hreitt ónótum í listamenn að þeir séu á framferði ríkisins. En ég man að niðurstaðan í þeirri skýrslu var svo að kvikmyndagerð, jú, vissulega ríki leggur peninga til kvikmyndagerðar, en færð á margfalt tilbaka.
Já, ég held algjörlega hárétt og þetta er margsanna mál og það er ekki að ástæðu lausu að ríkið kýs að fara þessa leið og í raun í samkeppni við marga aðra tökustaði varandi endurgreiðsluna, það gerir það engin nema af því að það er góður business. Það er bara svoleiðis.
Nákvæmlega, það er engin að gefa pening.
Nei. Og það sama er með þetta. Ég meina að þetta er bara, held ég sama hvaða mælikvarðar eru notaðir á það, það er bara góður business.
Já. Ef við svona förum aftur að svona menningar hlutanum. Þetta er daldið skemmtileg blanda af einmitt svona menningunni, svona þeir eru rótgrónu menningu, sinfóníu hljómsveitin og óperan og svo er náttúrulega hérna, svo eru alls konar dægur viðburðir líka. Þetta er hús fyrir alla, þetta er ekki hús fyrir einhvern þröngan hóp.
Nei, guð forði mér, sko, eitthvað það skemmtilegasta sem ég upplifi og ég er hér, eins og getur ímyndaðir, mjög mikið á tónleikum og er hér hérna frá mótnum til kvölds flesta daga. En það skemmtilegasta er þegar ég svona sé það og heyri það alveg glögglega að fólk eru að koma í húsið í fyrsta sinn. Mér finnst það alveg frábært að ok, þannig er komin einhver nýr einstaklingu sem eru að uppgötta Hörpu, hvort sem það er barn eða fullorðið manneskja. Við erum að sinna barnastarfi orðið mjög vel, vil ég segja. Symfóníuhljómsveit Íslands er þetta alveg framúrskarandi í sínu barnastarfi og Harpa er með sívaxandi svona prógram sem er ókeypis og aðgengilegt fyrir börn og fjölskyldur. Af því að það er svo mikilvægt að börn uppgötti Hörpu og finni að þetta er húsið þeirra. Þetta er ekkit musteri. hér er ekki háir þröskuldar sko og þú þarft ekki að vera dressaður upp og voðalega uppskrúðar til að koma hér á tónleika eða viðburði eða matarmarkað eða kíkja á skákina bókamessuna, hvað það er sko. Þannig að þetta er þetta samkomi hús og það að vera í eigu þjóðarinnar er bara það, maður tekur það bara mjög alvarlega
já.
Það er bara svoleiðis sko.
já.
Og þá þarf maður að reyna að rísa undir þeirri ábyrgð og passa húsi verði þetta opna demokratíska hús, þetta borgartorg
já.
Sem fólk getur komið saman á og mér þykir væntum það líka að sjá sko þegar fólk kemur hér umvörpum að taka fermingamyndir þó að hafa ekki haldið fermingavestuna hér já. Eða hér er skýrt og fermt og gift og svo eru sko erfidrykkjur og það eru meiri sér útfarir hérðan þannig að hérna,
já.
Það er nú verið sagt bæði gamn og alvöru að við ættum að skrá okkur sem svona trúfélag, það er mér skýrst að hérna, slík hús greið ekki fasteignagjöld sem dæmi
þannig að þetta kannski komið með svona 350 mjög krona hugmynd á ári
þetta er nú kannski meira sagt í
gamn
já. En það er alveg rétt að þetta er mjög fjölbreyttur hópur og sem kemur hingað húsið sjálft heldur ekki nema örfá að valda tónleika, þar að segja miðasölu viðburði
já.
Á ári
já.
Og við reynum þá að velja viðburði sem að engir annar myndi standa fyrir sem að til dæmis sko styðja við eða spretta upp úr þessu heimsviði sem Harpa er
já.
Og þá erum við bara núna eftir rétt tæpan mánuð tæpan mánuð er það 20. apríl þá erum við að taka hér á móti einnig bestu symfóniljósin til Evrópu með algjörum stjórnum bæði stjórnanda og einleikara pianistanum Helen Grimaud þau eru að koma hingað spila hér í Eldborg á leiðinu eru svo vestur haf og eru að fara hérna, að spila í Carnegie Hall þetta er bara mjög flott program þetta er eitthvað sem engin annar myndi gera
Nei.
Við erum að vinna með listahátti til dæmis af mjög spennandi hlutum bara núna í vor og erum að sinna grasrótinni, vorum ótrúlega eitthvað glöð og stolt með það, voru tilnefnd til íslensku tónlistavellunana fyrir tónleikaröð sem heitir Upprásin.
Já.
Það er alveg hin hliðin á dagskrárstefnunni, annars vegar er það heimsviðið og svo er það sko heimavöllurinn og grasrótin, það sem erum að reyna að fá þetta unga, ferska tónlistarfólk sem er að stíga fyrstu skrefin, það er kannski, þetta er ekki alveg músíktilrauna, sko, þetta er svo næsta fyrir ofan,
já.
Og þau fá að koma fram í Kaldalóni, við erum það í samstarfi við tónlistaborgina Reykjavík og Rás 2, og þau fá í frábæra kynningu, það er selt inn, við tryggjum þeim ákveðinar tekjur alltaf, Og þetta er núna mánaðlega, þrjú bönd sem sett sig koma fram
já.
Og við fengum tilnefningu sem tónlistaviðburður ársins sem var mikil hvatning. Þannig já. Að þetta er svona dæmi fjölbreytileikan.
Já og þetta er, sko, er það ekki rétt skil hjá mér að sko, það er markviss stefna sem verið er að framfylgja. Þið eruð ekki bara í business og bara bjóðið út salin ekkar og leiðið til hæsbjóðanda. Þið eruð með stefnu, þið passir upp á að halda í fjölbreytileikan.
Já, við gerum það. Sko, það er, þetta er þetta blöndu starfsemi. Þú veist, það er annars er þetta samkeppnisrekstur sem er ráðstefnu parturinn. Og þar gætum við þess mjög vel að við erum aldrei að undirbjóða nokkurt mann, Harpa er bara dýrust
já.
Og á að vera það.
Já, þetta er náttúrulega sennilega glæsilegu stúksakinni líka og mesta svona besta aðstæðan.
Já, nákvæmlega og það er þannig verðlagt. Þannig að það er svona þessi business parturinn að því og auðvitað erum við að leigja salina út til einstakra tónleika haldara sem er bara að taka áhættun af sínum tónleikum. Við reynum í því efni að beita svona, hvað maður að segja, gæða stjórnun eins og þarf. Yfirleitt kemur það mál ekki upp.
Nei.
Þess að mér að ræða bara mjög faglegt fólk sem kann sitt sko og er náttúrulega ekki það er enginn að fara að taka einhvern sjens á eldborgar viðburði.
Nei.
Nefn að sé líklegt að miðarni seljist.
Já.
En við auðvitað störfum samkvæmt mjög skýrri sko stefnumótun heilt yfir það hvert hlutverk Hörpu og svo erum við með þar undir mjög kraftmikla dagskrárstefnu sem við höfum verið að virkja núna einmitt í tengslum við þetta sem ég var að nefna, þetta fjölskyldu, áherslur og fjölskyldu, grasrótina, heimsviðið og heimavöllin fyrir íslenska tónlist.
Bara svona, í lokin, þetta litla hagkerfi hér, Harpa, hvað vinna margir hjá Hörpu, svona, Ég nú ekki byggjum að þú látur okkur fá nákvæma tölu en bara svona stærðagráðan.
Já, sko, þetta er eiginlega ótrúlega lítið fyrirtæki þegar við horfum á Hörpu bara einu á sér.
Já.
Við erum með sko fastráðna 47 manns, eitthvað svo leiðis. Svo erum við með svona ámóta hóp til viðbóta sem er tímavinnu fólkið okkar, framlínu fólkið. Sem er að taka hérna er að taka mót okkur hefur komið í salina og svo framvegis þannig en fasta fólkið hér sem er svona meira minna í fullri vinnu er kannski cirka 47 manns en í húsinu starfa í rauninni á hvað maður að segja 300 manns eitthvað svoleiði sko með Symfóníuhljómsveit Íslands og öðrum sem eru hér starfandi sko.
Já, veitingarekstri
algjörlega,
veslunarekstri.
Þannig þetta er húsið yðar af lífi þó að Harpa sé sjálf með svona daltið svona lín framkvæmd á sínu svo vil ég nú nefna það, maður ekki gleyma því við getum náttúrulega aldrei gert þetta og framkvæmd alla þessa viðburði sem ég búin að nefna hérna eða væri ekki fyrir þann herskara sko frábærum verktökum tæknifólki, sviðsfólki og öðrum sem að koma hér inn og eru þá bara að vinna í tengslum við eitthvað tiltekin viðburð og síðan ekki söguna meir, sko.
Já.
Að það er kannski 100 manna hópur þegar allt er talið.
Já. Þannig að sem vinnustaður svona í íslenskum samanburði, þá er þetta nú, þetta er myndalegu vinnustaður.
Já, þú hafður allt, á húsið í held, já. Sannarlega.
Já. Og bjart framöndan.
Mjög bjart framöndan.
Spennandi vetur að líða.
Já.
Og annar spennandi framöndan.
Já, bara birtan vex með degi í hverjum.
Já.
Og ég er, það eru allir vegir færir, sko. Ég Harpa verður bara öflugri og betri eftir því sem árin líða.
Þetta eru góð lokaorð, Svanhildur Konráðsdóttir. Þakka þér fyrir.
Takk hérlega sem leiðis.
Góði hlustendur, við þakkum fyrir okkur og heyrumst aftur í næstu vikun.